Fininvestสัปดาห์นี้เปิดโอกาสลงทุนทองคำในวันที่ดอลลาร์ยังผันผวนพร้อมปัจจัยอะไรที่ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำและทองคำนั้นจะยังเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอยู่หรือไม
่สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้พบกับรายการ Fininvestนะครับของธนาคารกรุงเทพวันนี้ผมปิ๊กเสริมศักดิ์และพินิจชัยพรนะครับน้องพิทักษ์เจริญนะครับสวัสดีครับพินิจครับ
ครับสวัสดีครับ
คุณครับพินิจครับเขาบอกว่ามีเงินเขานับเป็นน้องมีทองเขานับเป็นพี่ในช่วงนักลงทุนไทยหลายๆท่านเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นแบบมือสมัครเล่นมือใหม่เนี่ยแน่นอนครับทองคำถือว่าเป็นสินทรัพย์อันนึงซึ่งผมเข้าใจว่านักลงทุนหลายท่านเนี่ยมีติดอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในรูปประพันธ์หรือว่าทองคำแท่งก็ดีนะครับแล้วก็มีอยู่ยาวนานแล้วนะครับเพราะว่าทองคำเองเนี่ยเราก็คุ้นเคยกันมาเป็นอย่างดีนะครับแต่ว่าวันนี้อยากจะให้พินิจมาอัปเดตนิดนึงครับว่าราคาทองคำในช่วงที่ผ่านมาก็มีความหวือหวาอยู่บ้างนะครับก็อยากจะให้พินิจช่วยฉายภาพนิดนึงครับว่าเอ๊ะปัจจัยอะไรนะครับที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องของราคาทองคำบ้างครับพินิจครับ
ครับก็ก่อนที่เราจะไปถึงทิศทางทองคำนะผมอยากปูพื้นให้ท่านผู้ฟังเนี่ยเข้าใจก่อนว่าตลาดทองคำเนี่ยโครงสร้างมันเป็นอย่างไร
ครับ
นะครับเราจะได้พอนึกภาพออกนะครับต้องบอกว่าตลาดทองคำเนี่ยในฝั่งของดีมานด์เนี่ยจะมีมาจาก4กลุ่มหลัก
ๆ
นะครับกลุ่มแรกเลยที่ใหญ่ที่สุดเลยเนี่ยก็คือกลุ่มที่ทำเกี่ยวกับเครื่องประดับที่เรียกว่ากลุ่มจิวเวลรี่นะคร
ับ อ๋อจิวเวลรี่นี่สาวๆชอบกันอยู่แล้วนะ
กลุ่มนี้เนี่ยก็จะมีดีมานด์เนี่ยอยู่ในตลาดทองคำเนี่ยถ้าเราดูย้อนหลังไปเนี่ยโอ้โหเป็นหลายสิบปีเนี่ย
ครับ
ดีมานด์จะอยู่ที่ประมาณสักครึ่งหนึ่ง
โอ้ถือว่าใช้เยอะเหมือนกันนะ
ใช่แต่ละปีเนี่ยดีมานด์เนี่ยจะอยู่ที่ระดับประมาณสัก 1,000 ตัน
ครับ
นะครับฉะนั้นเนี่ยเป็นจิวเวลรี่สัก 50% นะครับกลุ่มที่2เนี่ยครับคุณปิ๊กโอ้โหเป็นกลุ่มที่มีผลมากต่อทิศทางของราคาทองคำ
ครับ
นะครับก็คือกลุ่มนักลงทุน
อ๋อเพราะว่าทองคำนี่ไม่ว่าใช้ซื้อเก็บอย่างเนี้ยซื้อเอาไว้ลงทุนได้ด้วย
ถูกต้องสมัยก่อนถ้าเราจำกันได้เนี่ยสมมติคุณปิ๊กเนี่ยอยากจะเรียกว่าซื้อทองคำลงทุน
ครับ
หรือจะซื้อทองคำไปจีบสาวเนี่ยก็ต้องไปที่ร้านจริงไหม
ไม่จีบแพงจังพี่ต้องใช้ทองเลยเหรอ
เออนะนั้นเราก็ไปแถวเยาวราชจริงไหม
ซื้อทองคำแ
ท่งทองสาขา
ใ
ช่แต่ว่าในกระบวนการตรงนั้นเนี่ยเรามีการเรียกว่าปรับเปลี่ยนนะครับทำให้การลงทุนในทองคำเนี่ยง่ายขึ้นผ่านกองทุนที่เรียกว่า ETF
ครับ
นะครับฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในทองคำเลยง่ายแค่กดปุ่มผ่านมือถือในปัจจุบัน
ได้เลย
นะครับได้เลยเหมือนซื้อกองทุนหนึ่ง
ครับ
นะครับฉะนั้นกลุ่มนี้เนี่ยก็เลยมีที่ผลมากกับทิศทางทองคำในช่วงของระยะเวลาประมาณสัก15ปีให้หลังนะครับทองคำเนี่ยมีการเปลี่ยนโครงสร้างให้มีการลงทุนได้ง่ายขึ้นในช่วงของต้นปี2000นะครับตรงนั้น
ครับเพราะงั้นก็จะสะดวกขึ้นอันนี้เป็นเรื่องของการลงทุนนะครับอย่างของธนาคารกรุงเทพบลจ.บัวหลวงก็มีกองทุนนะครับบีโกของบลจ.บัวหลวงก็ซื้อขายก็อย่างที่พี่นิดว่าตัวต้นทางก็คือไปลงทุนกองทุนที่เรียกว่า ETF ล้อกับตัวทองคำแท่งจริงๆ
ใช่ครับนะครับกลุ่มที่3เนี่ยที่มีอิทธิพลเนี่ยกับทิศทางทองคำก็คือกลุ่มธนาคารต่างทั่วโลก
ครับ
ครับเพราะว่าอย่าลืมว่าธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยหน้าที่เขาก็คือเขารักษาเสถียรภาพ
ใช่ครับ
นะครับของค่าเงินเขาฉะนั้นเนี่ยการลงทุนในส่วนของตรงนี้เนี่ยของเขาเนี่ยไม่ได้เพื่อการเก็งกำไรนะครับแต่เพื่อสร้างเสถียรภาพของค่าเงินนะครับเขาก็จะมีบาสเกตนะครับอาจจะมีค่าเงินสกุลหลักๆนะครับเช่นค่าเงินสกุลใหญ่ๆอย่าง US ดอลลา
ร์
นะครับหรือสวิสฟรังนะครับหรือจะเป็นนิสเยนอะไรก็ว่าไปแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยก็คือทองคำ
แท่งเนี่ยนะฮะ
ครับอันนี้ก็คือกลุ่มผู้เล่นกลุ่มที่3นะครับ กลุ่มที่4เนี่ยก็คือในส่วนของธุรกรรมเนี่ยทางด้านเกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์เพราะว่าแผง
ใช้ไม่ได้
เขาจะมีตรงตัวขั้วนะครับที่ใช้ทองคำเนี่ยเป็นตัวในลักษณะที่เป็นสื่อสัญญาณเพราะว่ามันมีความรุนแรงสุดนะ
ครับ
แต่ว่ากลุ่มที่เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์อะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่เล็กที่สุดนะครับกลุ่มที่เล็กที่สุดในโครงสร้างของตลาดทองคำ เราทราบแล้วในเรื่องของตลาดทองคำคราวนี้เรา
เล่นใหญ่ๆ 4-9
นะครับเมื่อกี้เราพูดถึงทางฝั่งดีมานด์ความต้องการนะครับคราวนี้ในฝั่งของผู้ผลิตล่ะนะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราพูดถึงประเทศที่ผลิตทองคำมากที่สุดเนี่ยทุกคนจะนึกถึงออสเตรเลีย
มีเหมืองทองคำนะใช่ไหมฮะ
ใช่นะครับที่จะเป็นผู้ผลิตเยอะที่สุดแต่ว่าตัวเลขของ World Gold Council ครับที่เปิดเผยมาเนี่ยผลการผลิตนะครับเอาท์พุตที่ออกมาเนี่ยในปีล่าสุดคือ2021เนี่ยปรากฏว่าอันดับหนึ่งเนี่ยคือประเทศจีนครับ
โอ้จีนมีเหมืองทองด้วยนะฮะ
ใช่แล้วเป็นประเทศที่เรียกว่ามีผลผลิตเนี่ยออกมาเนี่ยมากที่สุดนะครับ อยู่ในระดับนะครับประมาณสัก 9% ครับ
โอ้ถือว่าเป็น
ของผลผลิตทั่วโลกครับ
โอ้นั่นก็ถือว่ารายใหญ่เลย
นะครับ
ใช่ไหมฮะ
เอออันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ผมก็แปลกใจเหมือนกันนะเพราะว่าเวลาเราอ่านรีเสิร์ชเนี่ยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันดับหนึ่งเนี่ยมันก็จะเป็นออสเตรเลียมายาวนานเลย
ใช
่นะครับแล้วก็เวลาใครอยากจะรู้ว่าเอ๊ะการผลิตของทองคำในปีนี้จะเป็นเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะไปสัมภาษณ์นะครับบริษัทยักษ์ใหญ่เนี่ยที่ทำเหมืองทองคำเนี่ยในออสเตรเลียนะครับอันดับสองเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะสงครามหรือเปล่าครับกลายเป็นรัสเซียครับผู้ผลิตอันดับสองนะคร
ับ
ที่ผลิตทองคำออกมาสู่ตลาดโลก
ครับ
นะครับแล้วก็ออสเตรเลียเป็นอันดับสามใช่อันดับสี่เนี่ยคือแคนาดา
ครับ
เอาละเรารู้ละในเรื่องของฝั่งดีมานด์และซัพพลายคราวนี้เนี่ยเวลาเราจะดูทิศทางการลงทุนของทองคำเนี่ยเรามักจะถูกสอนมาเสมอนะครับว่าเวลาเกิดวิกฤตนะครับเวลาเกิดวิกฤตทุกครั้งเนี่ยโดยเฉพาะวิกฤตการเงินเนี่ยของโลกเนี่ยคนจะกลัวในเรื่องของความปั่นป่วนและทำให้เศรษฐกิจเนี่ยมันหล่นระเนระนาดทั่วโลกฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็กลัวว่ากำลังซื้อของตัวเองจะหดหายค่าเงินของตัวเองจะหดหายนะครับฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็เวลารู้ว่าจะเกิดวิกฤตหรือวิกฤตมันเห็นแล้วลางๆเนี่ยนะครับนักลงทุนส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าไปหาทองคำเพื่อทำเฮดจิ้งนี่คือทุกครั้งเลยที่เกิดวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตทางด้านสงครามหรือวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจและการเงินนะครับ
เขาถึงเรียกว่าทองคำเนี่ยเป็นหลุมหลบภัยไหมครับพินิจ
ใช่
เขาถึงเรียกทองคำว่าเป็นหลุมหลบภัย
ใช่สมัยก่อนเนี่ยเขาถึงบอกว่าเซฟเฮเว่น
ใช
่นะครับแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับคำว่าเซฟเฮเว่นเนี่ยตัวอักษรตรงนี้เนี่ยมันจางลงนะครับมันจางลงนะครับหมายความว่าอะไรคนที่ซื้อทองคำสามารถขาดทุนได้สมัยก่อนนี่คนซื้อทองคำในระยะยาวเนี่ยเรียกว่าถือไปเรื่อยๆสมัยก่อนเนี่ยคุณปิ๊กตอนที่ผมแต่งงานนะ
ครับ
บาทละ 3,000
สมัยผมรุ่นๆก็จะเริ่มก็ 4-5,000 เนี่ยแหละฮะสมัยโน้น
พอขึ้นมา 4,800 นี่ขายหมดเลยครับ
ทำกำไร
ทำ
กำไร
ตอนนี้ต้องมาซื้อกลับครับที่
20,000 ครับเกือบ 30,000
ฉะนั้นเนี่ยทองคำเนี่ยคุณสมบัติที่ดีของเขาเนี่ยคือมันมีมูลค่าของตัวมันที่มันคงอยู่นะครับเพียงแต่ว่าระยะสั้นเราต้องยอมรับอย่างนึงนะครับว่าทองคำเนี่ยก็มีคาแรคเตอร์ส่วนหนึ่งคล้ายๆสินค้าโภคภัณฑ
์คือมีขึ้นมีลงสั้นๆขึ้นลงแล้วอาจจะขึ้นลงเร็วด้วย
แล้วก็ทองคำเนี่ยไม่ได้ดอกเบี้ยจริงไหมครับไม่เหมือนเงินฝากนะครับฉะนั้นเขาไม่ได้ดอกเบี้ยฉะนั้นเนี่ยอิทธิพลที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยมันมีความผันผวนในระยะสั้นต้องบอกว่าปีที่แล้วเราเห็นชัดเลยก็คืออเมริกาเนี่ยเจอภาวะอัตราเงินเฟ้อสูงแล้วธนาคารกลางสหรัฐก็มีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอย่างรวดเร็วครับเพื่อที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อนะครับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เร็วของธนาคารกลางสหรัฐเลยทำให้ระบบการเงินทั่วโลกธนาคารกลางทั่วโลกหลายแห่งเนี่ยจำเป็นนะครับที่จะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นเหมือนกันจะมากจะน้อยแต่ก็ไปในทิศทางเดียวกันฉะนั้นเนี่ยการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐถือเป็นคอสหรือคือเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของทองคำเหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราจะลงทุนเนี่ยต้องบอกว่าเรามีสินทรัพย์หลายอย่างบนโลกเรามากางบนโต๊ะนะครับ ฉะนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรียกว่า US ดอลลาร์ราคาเนี่ยค่าเงินปรับตัวขึ้นเพราะเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของเขาปรับตัวสูงขึ้นก็เลยเป็นอุปสรรคส่วนหนึ่งขาหนึ่งนะครับที่เป็นอุปสรรคต่อทิศทางการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำสังเกตไหมครับราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทุกประเภทบนโลกเวลาเราโค้ดราคาเนี่ยเราจะบอกว่าเป็น US ดอลลาร
์อืมเพราะงั้นทองคำก็เปรียบเสมือนเป็นค่าเงินหนึ่งเมื่อเทียบกับสกุลดอลลาร์แล้วถ้าสมมุติว่าดอลลาร์เกิดแข็งค่าดอกเบี้ยสูง
ที่
มีค่าสูงค่าเงินเขาแข็งค่าเฮ้ยฝั่งอีกฝั่งนึงก็คือทองคำก็อาจจะอ่อนค่าก็คือราคาก็ลงมา
ใช่นะครับถ้าเรามองเป็นเคอร์เรนซีหนึ่งเนี่ยถูกต้องเลยครับคุณปิ๊กก็ไม่ต่างอะไรกับเวลาเรามองบอกว่าค่าเงินยูโรเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์ค่าเงินเจแปนิสเยนเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับหรือคริปโตเคอเรนซีต่างๆเมื่อเทียบกับ US ดอลลาร์นะครับฉะนั้นเวลาทองคำเราก็จะได้ยินในลักษณะที่บอกว่า1,800เหรียญนะ per ounce นะก็เป็น US ดอลลาร
์โค้ดซื้อขายเป็น US คุณ US ดอลลาร
์นะใช่ครับ
แล้วอย่างปีนี้ครับพี่นิดครับมีปัจจัยบวกลบอย่างไรเกี่ยวกับราคาทองคำที่จะส่งผลให้มันอาจจะขึ้นก็ได้หรืออาจจะลงก็ได้ในปีนี้ครับมีประเด็นอะไรบ้างครับพี่นิดครับ
ครับก็ต้องบอกก่อนประเด็นบวกนะครับประเด็นบวกเนี่ยของราคาทองคำเนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของความเสี่ยงของเศรษฐกิจสหรัฐที่จะเข้า recession หรือเป็นลักษณะที่เศรษฐกิจถดตัวนั่นเอง
ครับ
นะครับตรงนี้เนี่ยก็โดยหลักการนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยเวลาเศรษฐกิจของประเทศไหนหดตัวเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศนั้นเนี่ยมักจะเห็นนะครับค่าเงินตกต่ำ
ครับ
นะครับฉะนั้นถ้าค่าเงินของ US ดอลลาร์ตกต่ำนั่นหมายความว่าเป็น
ทองคำขึ้น
กับราคาทองคำขึ้นต้องครับแต่ในขณะเดียวกันปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าค่อนข้างจะแปลกประหลาดครับเพราะว่าแม้ว่าจะมีความเสี่ยงเรื่องของเศรษฐกิจของสหรัฐที่จะถดถอยนะครับแต่มันเป็นการถดถอยของเศรษฐกิจที่ธนาคารกลางสหรัฐตั้งใจทำฉะนั้นเนี่ยเลยเคยเหตุการณ์อย่างนี้ครับว่าตัวเลขเศรษฐกิจมีความเสี่ยงที่จะหดตัวแต่ในขณะเดียวกันทางการนะครับของสหรัฐเองเนี่ยนะครับธนาคารกลางมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้น
ครับ
ซึ่งเราไม่ค่อยเห็นภาพแบบนี้เกิดขึ้นพร้อมกันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยสิ่งที่เราเห็นคืออะไรครับเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยนะครับแล้วก็ตามมาด้วยธนาคารกลางสหรัฐปรับลดอัตราดอกเบี้ย
ใช
่นะครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เลยมีลักษณะเรียกว่าปัจจัยที่มันสวนทางกันนะครับเลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาทองคำเนี่ยตอนนี้เนี่ยค่อนข้างผันผวนแล้วหลายคนบอกว่าเอ๊ะตกลงจะไปทางไหนดี
เพราะงั้นถ้าใครมองเศรษฐกิจอเมริกาจะถดถอยทองคำเป็นทางเลือกที่ดีใช่ไหมฮะแต่ว่าถ้าเศรษฐกิจไม่ถดถอยยังไปต่อดอลลาร์ยังแข็งต่ออย่างนี้ทองคำก็อาจจะไม่ใช่ทางเลือกที่ดีแต่อย่างไรก็ตามครับการลงทุนมีความเสี่ยงทองคำเองก็ถือว่าเป็นสินทรัพย์เสี่ยงอันนึงนะครับที่เราสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้เอาไว้ส่วนหนึ่งของพอร์ตแต่ว่าไม่ใช่ว่าเงินทั้งก้อนเรามาอยู่ในนี้หมดถูกไหมครับพี่นิดครับแล้วก
็
ตัวกองทุนนะครับทองคำที่พินิจที่เราคุยกันตอนต้นนะครับก็ของบลจ.บัวหลวงนะครับ BGO ก็สามารถซื้อขายง่ายซื้อขายคล่องนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยนะครับก็มีการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่องค่าเงินนะครับแต่ว่าเป็นแบบดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนนะครับก็ให้ทางฟันเมนเจอร์คอยดูแลทั้งในเรื่องของตัวทองคำเองแล้วก็ตัวค่าเงินเองก็สามารถทำให้ท่านลงทุนได้อย่างสบายใจกับทองคำนะครับในกับธนาคารกรุงเทพนะครับคราวหน้าเราจะมีประเด็นอะไรดีๆมานำฝากนะครับสัปดาห์นี้ขอลาไปก่อนครับ